Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 51 bersama saya Adinda Praditya. Halo halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah gue baik-baik, mudah-mudahan lo juga. Gue sedikit mau cerita kalau suatu hari gue pernah dinasihati sama atasan gue untuk ganti editor karena udah usang katanya. Bukan editor yang modern dan yang dibikin tuh tahun 70-an gitu katanya. Padahal editor gue sih 90-an awal ya. Tetap aja. Terus agak setengah serius gitu dia bilang editornya bikin gak produktif gitu. Udah beberapa kali dibilang sebelumnya, udah disinggung tapi gue tetap ngeyel. Dan kali itu pada hari yang sama itu dia bilang gue agak serius gitu. Tapi gue tetap ngeyel. Karena pilihan editor ini hasil dari perjalanan gue berganti-ganti editor yang cukup panjang perjalanannya. Jadi justru gue merasa paling produktif dengan editor ini. Kalau buat kerja. Editor yang manakah itu? Gue gak mau bilang. Ya intinya sih, aduh benar-benar men. Kalau lo bisa berempati sama perasaan gue waktu itu, gue pernah dikatain macam-macam selama gue merantau di Singapura ini, tapi ternyata masih lebih nyesek kalau dinilai nggak produktif karena hanya pakai editor yang dianggap jadul, padahal nggak jadul-jadul amat gitu ya. Mungkin di era teknologi sebulan itu bisa dianggap satu semester bisa dianggap setahun dan seterusnya. Jadi beneran pesan gue untuk manager atau senior developer atau siapapun yang punya anak buah developer, ya cobalah pikirin pendekatan yang baik, yang bagus kalau misalnya mau nyaranin sebuah editor ke developer. Karena editor itu alat utama bagi developer untuk kerja. Jadi editor apapun yang mereka pakai itu udah menurutnya yang terbaik gitu. Kecuali mungkin buat developer yang baru mulai coding yang pertama kalinya. Okay. Menepati janji gue sebelumnya, episode kali ini melanjutkan obrolan gue bareng Reddy Sutandang, CTO dari Happy Five, yang berbagi pengalamannya datang ke Scrum di Bandung 2018 April lalu. Di bagian pertama, ada cerita pengalaman Bluebird yang mengadopsi Agile ke Enterprise, data-driven product development, Scrum for remote team, dan lain-lain. Silakan dengerin bagian pertamanya di episode 49 kalau lo belum dengerin. Di episode kali ini, Reddy akan cerita metrics for measuring Scrum team and product delivery oleh Joshua Partogi dan beberapa poin dari presentasi-presentasi lainnya. Okay, silakan dengerin. Gue gak mau buang-buang waktu lagi. Selamat menikmati. Berikut wawancara dengan Reddy Sutandang.
Okay. Topik terakhir yang kalau boleh gue share ini dari yang ngadain Scrum Day Bandung ini, Joshua Partogi bawain topik namanya measuring agility. Jadi kan kalau misalnya dari enterprise atau dari company-company yang sebelumnya berangkat dari waterfall atau mungkin dari project yang lu di measure ya berdasarkan hasil akhirnya. Dan ya itu, kadang-kadang ada beberapa project mungkin ya nggak bringing value immediately, tapi kalau di Agile ini gimana sih cara kita measure timnya ini kan? Jadi, jadi argumennya si Joshua, dia bilang KPI itu ya sometimes conflicted gitu kan. Jadi, the whole organization tuh kayak punya, jadi kita samain konsep dulu mengenai KPI kan. Jadi kalau KPI ini kan literal, biasanya di-assign atau dimiliki oleh tiap-tiap divisi dari satu company atau satu organisasi. Misalnya tim sales nih, ada KPI-nya nih. Kalau semakin banyak closing project, semakin banyak closing deals, ya mereka KPI-nya makin bagus gitu. Indikator bahwa mereka doing better gitu kan. Sedangkan KPI-nya IT, ini gue contoh langsung ngambil dari Joshua, which is make sense, makanya gue pengen bagiin juga di sini. Kalau KPI-nya IT, semakin banyak project harus bisa on budget dan on time, gitu kan? Jadinya conflicting dengan apa yang sales berikan, karena KPI-nya sales, karena justru sales malah makin bawain makin banyak project, bahkan banyak project, sedangkan IT justru malah pengen di close. Tapi justru itu, jadi queue-nya tambah banyak, itu malah IT kesulitan untuk bisa achieving KPI-nya mereka, karena ya itu tadi, sulit untuk bisa ngebalance, membuat balance antara apa yang bisa di-achieve sama IT team, sama apa yang bisa di-achieve juga sama sales team. Jadi, itu kenapa argumennya, kenapa sometimes KPI, even antar division pun ya conflicted gitu loh. Kenapa nggak semua divisi di company itu punya goal yang sama gitu loh. Justru malah jatuh jangan cain tim antar tim lo, tapi gimana ya kita bisa solve the problem together untuk bisa actually ya delivering more values to the customers lah. I think itu sih. Jadi karena conflicted KPI, ya apalagi konsep KPI sendiri kadang-kadang ya lu bisa gamify gitu loh. Jadi kayak contohnya, oh kalau gitu mah ya udah gua contohnya kayak IT gitu kan, terutama ya di industri engineering sendiri ya, misalnya semakin sedikit bugs-nya berarti semakin bagus, atau misalnya berapa banyak jumlah bugs yang diselesaikan maka dia semakin bagus, ya gue bikin aja bug yang banyak-banyak, ntar gue solve aja sendiri-sendiri kan itu kan. Jadi the concept of KPI itself itu ya it's really hard to measure gitu loh, karena kita nggak actually measuring the most important thing for the business. Apa sih sebetulnya goal dari organisasi ini gitu loh. Apakah kita mau jualan banyak-banyak tapi kualitas rendah, atau justru ya kita mau delivering banyak projects yang bagus-bagus, wah kodenya cakep-cakep tapi actually nggak ngasih value apa-apa ke customer, karena implementasinya harus ada unit testingnya, akhirnya project takes like 3 bulan, 6 bulan dan then terus ya udah terlambat gitu. Jadi apa sih sebetulnya jalan tengah yang lebih baik dari KPI ini gitu kan. Jadi ya seperti yang kita lakukan juga di Happy Five nih, Cie. Kalau gue boleh sharing tentang apa yang kita lakukan di
silakan.
Ini topik yang sangat menarik buat gue, enggak cuma karena about the Scrum itself. Ini juga karena is actually what we do di Happy Five juga. Jadi Happy Five is a HR culture and performance measurement tools untuk enterprise. Jadi buat kita believe in agile, in shorter period of feedback, so continuous loop itu bukan harusnya terjadi cuma setahun sekali, tapi the faster you can measure, the better you can understand what's the current situation of your problem solving process gitu loh. Jadi kalau ada yang salah atau mungkin ada hal-hal yang nggak benar, ya kita bisa benerin secepat mungkin gitu loh. Kita bisa kasih feedback secepat mungkin sehingga step yang kita ambil untuk periode berikutnya, which is kayak ya 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin ya nggak perlu nunggu sampai setahun lagi, lu bisa langsung do improvement and then change the way you think about the problem, the way we solve the problem. I think that's the most important issue yang kita solve juga di Happy Five. Makanya pun Joshua juga mengumumkakan, merekomendasikan hal yang sama. Bisa nggak kita bisa melakukan feedback ini on a shorter period of time juga gitu loh. Faster feedback. Apa sih sebetulnya problem yang mau dicoba di solve? Bisa nggak sales team ini kita try to involve them in problem solving part juga, and then at the same time juga tim engineering ini bisa nggak kita involve juga di problem solving process, di decision making process juga? Jelaskan sebetulnya apa sih sebetulnya problem domain, apa sih yang mau coba di solve itu? Apakah di aplikasi itu 100% selalu solusinya? Kan kadang-kadang nggak juga. Most of the problem di accounting misalnya, atau mungkin ya kebanyakan sebetulnya kita bisa solve hanya dengan menggunakan Excel dan kalkulator mungkin ya. Maksudnya not necessarily semua tuh lo harus dikit-dikit wah bikin app, dikit-dikit wah bikin website-nya, bikin web app-nya, dan terus kayak it doesn't actually necessarily solving the problem. So itu sih, jadi kalau kita bisa shorten the measurement, nggak cuma on the project, but as well on the speed of the team, atau mungkin the value, dan terutama ya, yang paling penting adalah value yang di-deliver oleh tim ini, gitu lah. Apakah sudah menyelesaikan problem yang dihadapin sama si customer-nya mereka. Seperti itu. Jadi, ya itu juga. Jadi kayak, and then at the same time juga, ya itu tadi, being on time kan nggak garanti sukses, gitu kan. Kayak, even betul. Kita building 100 features pun kayak belum tentu itu semua ngasih value. Bisa jadi kayak ya semuanya 99 itu semua akhirnya nggak kepake 6 bulan kemudian, dan cuma satu yang benar. Nah, berarti gimana caranya kita bisa measuring seratus-seratusnya ini lebih cepat, sehingga kita bisa eliminate secepat mungkin, dan resource kita tuh bisa kita allocate ke hal-hal yang lebih penting dan yang lebih valuable sih.
Terus ada ini nggak, ada tips kayak gimana menyatukan KPI untuk divisi-divisi itu?
Menyatukan KPI dengan divisi-divisi, it's actually good question juga sih buat gua, karena different organization punya business goal yang berbeda-beda. Kayak contohnya mungkin kalau untuk di IT consulting, obviously kayaknya the more projects, ya kalau kita ngomongin economic units-nya ya, maksudnya ya the more project yang bisa dikembangkan, ya the better the company is kan. Tapi ya itu lagi sih, balik lagi ke yang tadi, managing expectation terhadap klien. Sebetulnya apa sih yang, apa value apa sih yang kita bisa deliver untuk customer kita? Apakah app-nya itu solusinya? Karena I think ya paradigma yang kadang-kadang juga suka keliru as a IT consultant adalah, ya kita cuma bikin app, kita solusi kita adalah bikin app gitu loh. Kalau misalnya customer-nya minta bikin app, ya kita bikin app gitu loh. Tapi sebetulnya value, sebetulnya ya contohnya ini untuk konteks IT consultant atau mungkin freelancer yang bikin application, apakah sebetulnya bikin app itu seperti yang gue bilang tadi, apakah bikin aplikasi itu hanya akan selalu menjadi solusi untuk problem yang dihadapi customer ini gitu loh. Mungkin ya sebetulnya dia cuma butuh formula Excel untuk bisa automate dapetin profit dia bulan ini berapa, atau misalnya invoice gue yang gue belum bayar bulan ini berapa banyak, ya kan nggak selamanya kita perlu bikin app atau mungkin complicated app yang harus ada adminnya, wah harus ada content management systemnya, padahal sebetulnya ini cuma problemnya cuma problem invoicing. Jadi stake-nya diubah, mungkin daripada kita jadi solution based company, kenapa kita nggak jadi problem driven organization yang actually solving people problem. So dimulai dari the right expectation, dari situ jadinya kita bisa define better KPI, better apa ya, bukan berdasarkan key performance-nya, itu bukan berdasarkan seberapa banyak apa namanya masakan yang lu masak hari ini berapa banyak, tapi actually apakah ini delivering, apakah ini solving people problem gitu loh. Contohnya ya, and then actually at the same time juga kita bisa nggak bantu customer kita untuk bisa define problem mereka better juga, understanding problem mereka sebetulnya apa. Oh, sales gue low nih, gue jadi harus bikin app misalnya, atau aduh gue kayaknya orang brand gue di public belum terlalu muncul, gue pengen bisa lebih marketing lagi, gimana caranya? Oh ya, kita bisa automate marketingnya mereka sehingga mereka bisa generate more sales. Kan kita bisa approach, kita bisa lebih fokus lagi terhadap problem yang dihadapin sama customer kita, bukan terhadap solusinya apa, dan kita tahu kita bagus, dan kita bikinin begitu aja, and then turns out ya itu cuma nggak cepat, malah jadi kecewa, malah nggak membantu, justru malah bikin pusing si kliennya itu, karena ini gue bikin app tapi ini benar nggak sih actually solving my problem. So berangkat dari situ dulu, and then kita juga sadarkan bahwa apa yang kita bikin ini ya many things in the world is actually experimental. Even Facebook in the early days juga mereka eksperimental. Semua yang dilakukan ya mereka belum tahu kalau bahwa mereka akan sukses sekarang. Tapi at least bisa nggak kita measure ini berdasarkan in shorter period of time gitu loh. Bahwa ya sehingga ya itu tadi, kalau kita bisa tahu, kita bisa eliminate bahwa some things doesn't work, ya kita bisa segera move on dan coba untuk bisa implement alternatifnya sih.
Iya. Bagus banget ya. Bagus banget.
Ya, jadi emang perlu mindset changes juga sih about thinking about project management, not as a project management, tapi as a product management sih, meaning problem driven. Problem apa yang mau kita solve, dan ya, what's the important metrics for the business? Bukan untuk si engineer-nya, atau bukan untuk vendor-nya, atau bukan untuk sales-nya gitu loh. Tapi actually dari company kita ya. Because I think semua company is actually solving people problem, yeah, but we're doing it differently. Kan?
Ya, kalau gue ini kayaknya kayak Facebook gitu, karena Facebook itu apa, social network. Jadi KPI-nya itu secara umum di perusahaannya adalah kayak monthly active user. Cuma itu aja gitu.
Yes.
Kalau itu meningkat, udah Karena masing-masing itu akan berinteraksi, nanti akan pakai layanan dia, bikin page lah, nge-like lah, atau apapun gitu. Jadi intinya apapun yang bisa menaikkan monthly active user, ya udah kita bakal profit gitu.
Yes, nah itu dia. Jadi jangan sampai divisi-divisi ini kayak malah punya goal-goalnya mereka sendiri. Mereka jadi punya agenda-agendanya dia sendiri, sehingga jadi ada kepentingan-kepentingan, makanya jadi ada office apa, jadi ada politics, jadi ada banyak tabrakan, karena actually ya most, ya gue nggak bilang most, ya some once in a while, kadang-kadang ya some organization yang nggak working towards the same goals ya. I think itu starting dari situ.
Ya, entah UI-nya atau entah proses sales-nya gitu. Jadi apa yang didefinisiin aja, apa misalnya kita mengerjain fitur sejalan apa gitu dengan KPI kita, KPI umum di perusahaan itu gitu.
Ya, terus kalau kita di Happy Five kita juga provide change management juga untuk bisa apply this kind of process ya. Jadi maksudnya itu kan jadinya kita measuring as a team atau mungkin as a organization. Terus gimana caranya kita measure individuals? Mungkin pertanyaan yang sering muncul sebetulnya seperti itu. Jadi solusi yang kita tawarin di Happy Five nih, ini gue jadi agak jualan nih. Tapi sharing what we think ya in the company as well. Karena ya itu tadi, I think recent years juga, selama ini kan kita di measure dari satu orang doang, which is supervisor kita atau mungkin bos kita atau somebody who's actually managing us directly kan. Jadi sekarang in the years udah mulai berkembang tren di mana kayak kita feedback atau kita di review tuh nggak cuma dari manager kita aja, which is ya bisa ada kecenderungan ya subjektif atau mungkin political, tapi juga kita dapat feedback dari peers kita juga. Jadi maksudnya gini, jadi kita dapat feedback nggak cuma dari one data point, which is dari manager kita, tapi juga dari manager-manager ini pun bisa dengar dari ini sebetulnya on daily basis kan gimana sih this individual contributing to other team members juga gitu loh, untuk bisa achieving the same goal gitu loh. Jadi itu yang kita, dan terutama di Happy Five ini kita gabungin task management dengan continuous feedback. Jadi by the end of the task atau goal yang sudah diselesaikan, kita akan mencoba untuk nge-push teams yang ada di enterprise atau di company ini untuk bisa giving review, nggak cuma dari satu point of view, tapi juga dari multiple point of view juga. Sehingga by the end of that, kita akan accumulate seberapa banyak sih kita dirasa helpful gitu lah. Atau ya still subjective, tapi at least kita bisa dapat
mengurangi bias ya?
Iya, mengurangi bias. Karena ya semakin banyak data, ya semakin banyak variannya, justru ya lebih baik dibanding kalau lu cuma punya satu varian kan. Itu betul. Trennya sekarang menuju ke 360 degree feedback, mungkin kalau lu pernah dengar. Jadi feedback ini datangnya dari seberapa helpful, seberapa fit lu to the culture, seberapa valuable kontribusi yang lu berikan terhadap tim dan terhadap organisasi as a whole gitu. Jadi seberapa banyak value yang lu berikan untuk tim untuk bisa achieving that goal, dan itu bisa diberikan kuantitatif and then at the same time kualitatif juga dari team members-nya juga gitu loh. Karena creating the environment di mana tim merasa dibantu, merasa other people is actually pretty helpful, enggak cuma bikin timnya lebih energik, tapi then at the same time untuk individual ini juga by the time lu dapat feedback, lu akan termotivasi untuk bisa improve next time. Oh, apa nih yang gue kurang? Oh, apa nih yang bisa gue improve? Oh, dari tim ini kayaknya kita kekurangan front end skill set. Oh, ini dari tim ini kayaknya kita jualannya bisa lebih bagus lagi. Dari situ justru malah kita nge-push untuk every team member bisa creatively solving the problem based on strength or weaknesses yang dimiliki oleh tiap individual sih, untuk bisa memenuhi apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Kira-kira dari gue gitu.
Iya. Bagus banget ya. Oke, ini udah banyak nih, udah 4 ya. Lo terserah lo mau nambah lagi atau terserah gimana?
Ya, dari measuring proses ini ya, banyak banget sih detailnya sih. Jadi kayak contohnya di Agile ini, yang diukur kan sebetulnya salah satu poin penting adalah predictability kan gitu. Jadi semakin detail dan semakin communicative, semakin lo dapat feedback on daily basis, ya of course ya involving effort dari semua stakeholder ya, jadi product owner-nya, sorry, dari product manager-nya juga, dari scrum master-nya ya, kalau dari istilah scrum, ada scrum master actually, dia juga measuring day to day, apakah ada yang delay, atau mungkin ada yang udah selesai, jadi sehingga lebih mudah, ya itu, dibantu juga dengan ya semua tim yang terlibat untuk mengerjakan project tersebut, untuk bisa keep updating their team member gitu loh, bahwa udah sampai mana sih sebetulnya, jadi tiap hari juga bisa diupdate, seberapa cepat kita bisa deliver, apa yang kita bisa deliver di sprint ini gitu kan. Seberapa banyak yang bisa dihasilkan dalam satu sprint, speednya, cycle-nya, terus juga work in progress-nya nih kayak kelamaan atau mungkin terlalu sedikit, terlalu cepat, atau ya habis itu ya dari backlog itu kira-kira berapa, ya itu tadi balik lagi ke throughput itu kan, backlog banyak dari tim product, product stories, dan wah ini kok kayaknya satu sprint cuma bisa deliver 2-3 story, sedangkan di backlog ada 100 story. Nah, berarti kan ada another problem yang bisa di-solve nih, apakah mungkin kita kecilin prioritasnya, scope-nya, atau mungkin kita tambah team member lagi untuk bisa bantu kita dengan story-story berikutnya. Jadi ya, sebetulnya banyak hal-hal bagus yang dibawa dari waterfall, sebetulnya kalau gue lihat lagi, cuman mungkin paradigmanya berbeda, lebih komunikatif. Kalau mungkin kalau waterfall dulu ya, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, I think, and then at the same time juga ngebenerin proses komunikasinya untuk bisa lebih, dapat feedback lebih cepat lagi sih. I think the most important thing adalah itu. Kalau lu lebih cepat dapat feedback, kita akan lebih mudah untuk creatively mengganti cara kita bekerja, mengganti cara kita solving the problem, kalau emang itu bukan the best way to solve the problem. So, menurut gue key takeaways dari experience gue secara keseluruhan mengikuti acara ini adalah ya buat gue sih sebetulnya gue cukup banyak tahu hal-hal ini even sebelum gue datang, cuman mungkin kayak gue lebih banyak disadarkan, lebih banyak diingatkan lagi lah dengan detail-detail yang mungkin gue miss gitu. So
ya, jadi yang detail-detail itu kayaknya mengingatkan kita seberapa pentingnya kasus itu gitu ya.
Iya, betul. Ya, dan juga approach atau mungkin prinsipal apa sih yang mungkin gue lupa pada saat, ya terutama on day-to-day basis ya, karena sekarang pun ya gue juga bantu managing scrum team juga di company gue. So, I think it's good.
Iya.
Super-super helpful lah.
Iya, bagus. Kalau misalnya gue boleh simpulin, maksudnya secara umum, ya intinya feedback yang cepat, terus gimana ngukur dan membaca feedback itu, terus sama semua ini gak ada yang baku, jadi ya apapun yang works for you gitu ya.
Yes, jadi mungkin kalau dari gue, jadi dulu gue kerja di, yang gue sempat kerja dulu namanya Invoice to Go, itu salah satu company dari Silicon Valley juga. Dulu gue di-manage sama VP of Engineering dari PATH, mungkin orang Indonesia banyak yang pakai dulu PATH. Dia bilang ke gue dulu, agile is not religion, itulah ya, mungkin.
Iya benar. Benar.
Itu bukan sesuatu yang kayak lu harus ikutin saklek banget. Ada parts yang mungkin gak working for your tim, karena ya itu ada balik lagi personality tiap orang berbeda, cara kerja orang berbeda-beda, nggak mesti kayak kita ikutin semua yang Scrum bilang gitu loh. Jadi again, Scrum Agile ini is a mindset, it's a new way of thinking, jadi ya a new approach, a new perspective, tapi ya doesn't mean kita harus take semuanya, kita ambil yang bagus-bagus kalau jalan buat kita, ya even the principle-nya itself ya, ini maksud gue ya.
Betul.
Justru karena I think ya that's the point of agile sih, dan bahkan ya itu, dan juga ya lo apply di project-project yang lo dijalanin ya, bahwa ya possibly ada hal-hal yang lo mungkin nggak bener jalaninnya, atau mungkin ya udah jalan dan begitu lo pakai agile malah jadi berantakan, kok malah ini gue story points apa nih, Fibonacci lah, gue nggak ngerti. Kalau it doesn't work for you, just don't use it, balik lagi ke man days atau man hours, works better, dan lu bisa lebih akurat mengestimasi, ya just use the things that already been working for you. Itu juga salah satu poin penting yang gue ambil dari company yang gue kerja dulu sih, dari Silicon Valley, running agile for 15 years.
Iya. Ya, itu kadang-kadang yang suka bikin orang lupa juga kan.
Iya, betul.
Ya mungkin udah karena udah lama jadi nganggap kayak religion. Kalau nggak melakukan, kalau prosesnya di skip aja atau prosesnya nggak dikerjain, kayaknya wah harus salah deh nih.
Itu kan. Being, yeah. Ya itu ya, being yeah. idealist versus being practical lah. Jadi ya, ada harusnya ada balance in both sih, menurut gua.
Sip. Oke, sekarang lagi ngoprek-ngoprek apa? Lagi baca buku atau lagi apa hal yang menarik gitu?
Kalau untuk technical sih kayaknya ada TensorFlow JS itu lumayan menarik. Gue pengen coba oprek tapi kayaknya belum ada waktunya. Sekarang ya lagi sibuk dengan management staff, people process sih. Jadi lagi banyak fokus, focusing my time on that area sih. Jadi salah satu buku yang, salah satu, ya beberapa buku yang gue baca ya dari DHH, dari Jason Fried, Rework, mereka juga ada Calm Company, How to Make, ya gimana cara bikin everlasting company yang running gak cuma 5 tahun, 10 tahun hype, abis itu lu mati, tapi building company yang bisa tahan 15, 25 tahun, bertahan 100 tahun, itu juga, it's a interesting experience juga sih, menurut gue yang mungkin orang gak lupa.
Oke, terus punya tips umum atau aplikasi atau apa yang lo biasa lo pakai, yang suka lo pakai?
Tips umum apa nih, development atau?
Ya apa aja sih terserah, atau aplikasi juga nggak mau, terserah sih, nggak ini bebas-bebas aja.
Aplikasi yang gue pakai ya, aplikasi yang gue pakai sih nggak ada yang fancy-fancy banget, tapi mungkin gue pengen sharing in di development sih. Jadi ini mostly untuk engineers kali ya.
Okay.
Error reporting is very very important. Jadi di dua company terakhir yang gue run ini, mereka nggak punya very good logging system atau error reporting yang benar. Jadi by the time kalau ada crash atau ada error, nobody knows apa yang terjadi di app-nya dia gitu kan. Jadi itu very kayak gue kayak kadang-kadang kayak ini orang. Kalau ada error ya cuma tunggu customer ngasih tahu aja gitu. Buat gue kayak ketawa sih. Cuman di Sendit gue pakai, di Pawn akhirnya gue pakai juga, dan di AP5 ini gue juga baru implement yang tadinya orang nggak tahu nih kayak crash kenapa. Jadi kita jadi tahu. Ya kalau di mobile mungkin ada Crashlytics ya. Cuman gue pengen rekomend Sentry sih. Itu benar-benar super super powerful, very very helpful. Lu bisa custom messaging. Ya yeah, dan and it works for many many projects juga, even mobile project lu juga untuk Java, Kotlin, Swift, you can use Sentry on every kind of projects. My point adalah it's very important for you to have reporting system di mana lu and then actually gue integrate itu ke Slack. Jadi every time ada user kena crash atau mungkin ada error dari back end, dari Rails atau dari front end, dari JavaScript, gue langsung notice account frekuensinya berapa banyak. Dan errornya kenapa ada tracing balik. Dan then, most importantly, gue bisa itu ngebantu gue untuk prioritize apakah bug ini penting atau tidak. Itu menurut gue salah satu tools yang lumayan gue pakai sih untuk bisa decide apa yang akan masuk di backlog selanjutnya. Itu menurut gue sangat, ya banyak orang mungkin nggak tahu, mungkin lupa atau ya mungkin yang udah tahu, cuman ya gue surprise aja sih ada ya beberapa project tuh kayak nggak punya error reporting tuh kayak karena lu masih kayak lu nggak punya, gue nggak paham sih.
Iya.
itu ya gue reminder sekali lagi aja sih probably mungkin teman-teman startupnya nggak lama, nggak lebih dari 5 menit langsung deploy, dan in the next 5 minutes lu coba bikin error di app lu, and then lu bakal dapat notificationnya kalau lu integrate ke Slack langsung plup, and then nanti di dashboardnya Sentry sendiri lu bisa lihat ini kejadian sehari berapa kali dan impact-nya apa. Bahkan mungkin kalau lu di back end lu bisa lihat apakah ada query-query yang deadlock atau mungkin ada query-query yang terlalu slow jadi time out, itu semua bisa automatically being locked ke Sentry, which is very powerful. Semuanya automated, gua udah tinggal baca aja dan prioritize.
Yeah,
good tools for engineering. Itu deh sih.
Oke, okay. Terus tadi kan lu udah bilang apa tantangan lu kan apa managing people. Bisa ada spesifikasinya ini lagi nggak tantangan lu ke depan?
building team sih, building independent team yang super team lah yang.
Iya.
Menurut gue manajer yang bagus atau mungkin ya CTO atau VP engineer yang bagus bukan lu building system and then kalau lu cabut sistemnya berantakan, tapi CTO yang baik atau VP engineer yang baik adalah pada saat lu building system, proses segala macam, and then by the time lu leave the company, the system masih ada di situ dan running very well. I think itu menurut gue achievement berikutnya yang pengen gue pengen gue achieve sih.
Oke, sekarang apa aktivitas menarik dalam waktu dekat atau misalnya lo feature yang mau lo launch di Happy Five misalnya atau apa, terserah.
Oke, mungkin gue bisa share apa yang mau kita achieve. Salah satu feature yang pengen kita achieve di tahun ini lucunya yaitu annual performance review sih. Jadi kita udah punya weekly atau daily feedback, continuous feedback features yang lo bisa do from your mobile app, tapi lucunya kita malah nggak punya yang annual, yang traditional performance review yang orang lakuin tahunan. Nah, sebetulnya ini jadi salah satu request juga dari enterprise yang udah ada, karena ya itu lagi balik lagi karena ya ini udah been running for many years di company ini dan ya masih belum bisa. Jadi dan kita belum punya feature itu, jadi kita lagi pengen building ke arah situ.
Oke deh, makasih banyak nih udah begadang sama gue, belum masih sore ya.
di Singapura ya udah jam berapa nih? Jam 1 nih kayaknya.
Iya, jam 1.
Well, good. Mantap. Yeah, very happy to join the conversation, man.
Oke, itu dia obrolan gue bareng Reddy yang cerita pengalamannya di Scrum Day Bandung 2018. Link dan materi yang dibahas bisa dilihat di catatan episode. Kalau lo seorang aktivis di prinsip Agile, tertarik untuk bawain diskusi-diskusi seputar Agile atau project management ke dalam sebuah podcast, silakan hubungi gue. Gue akan coba bantu sebisa mungkin untuk bikin podcast misalnya, atau bahas topik dulu beberapa episode bareng gue, terus bisa bikin episode tersendiri juga silakan. Silakan hubungi gue. Kalau lo suka sama cerita pengalaman datang ke meetup, ke conference, ke acara-acara kayak gini, lo bisa hubungi gue untuk diwawancarain atau untuk ngobrol bareng. Atau kalau lo dalam organisasi atau perusahaan yang mengutus orang, developer atau project management atau siapapun ke acara-acara kayak gini, lo bisa minta gue untuk wawancara mereka. Setidaknya kalau dengan format kayak gini, mereka nge-share apa yang mereka dapat ke acara itu jadi lebih terstruktur dan bisa dinikmati nggak hanya di kantor lo, tapi juga bisa dinikmati sama teman-teman developer lainnya. Terus juga lo bisa meningkatkan exposability perusahaan lo. Kalau mereka misalnya kerja di sana, bisa ikut acara ini dan lain-lain. Ya, detailnya kita bisa omongin. Intinya sih, biar acara-acara kayak gini bisa dinikmati informasinya sama teman-teman lain di tanah air ataupun ya dimanapun mereka berada gitu. Atau siapapun lo yang punya ide lain setelah dengerin episode ini, silakan email gue ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung ke Twitter @devmuslimid. Ada pesan dari Panitia RubyConf Indonesia, kalau mereka lagi ngadain survei, kuesioner untuk tahu peminat dan topik apa yang menarik untuk RubyConf tahun ini, tahun 2018. Silakan isi surveinya di bit.ly/kuesioner-rubyconf-id2. Terus juga Panitia PyCon Indonesia juga sekalian, silakan isi surveinya di bit.ly/PyConf-ID2018-survey. Link surveinya bisa lo lihat di catatan episode di devmuslim.id/episode51. Senang sama podcast ini? Tunjukin kepedulian lo sama teman-teman developer lainnya. Lo bisa sebarin podcast ini di media apapun, dimanapun lo ketemu developer, kasih tau podcast ini. kenapa ribet ya? Ya, jadi kalau gak mau ribet, gue cuma minta satu aja, men. Atau mbak. Gue cuma minta satu, Jangan lupa kasih rating dan komentar yang bagus di Apple Podcast, Castbox, Player FM, di TuneIn, atau dimanapun lo dengerin podcast ini. Buruan lo cek, pastiin lo udah kasih rating yang bagus atau kasih komentar yang bagus, hapus komentar yang jelek. Ya, ini akan sangat membantu tersebarnya keberadaan podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.